Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмей, іздегенмен табылмас. Әуелі, білім ғылым табылса, дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар деп іздемеске керек. Аның үшін білім ғылымның өзінде ғана құмар антық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, хәм әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, хузыр хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Сонда әр бір естігеніңді, көргеніңді, көңілің жақсы қып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адам көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленеді. Тезірек қолға түсет, шала мейір, шала байқайт. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе, азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін салал демес, көбірек бақас атамды түземек түгіл бұзат. Аның себі әр бір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жеңбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хасутшілікті сорайтады. Адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсатты ғылымдағы мақсат болмайды. Адамды шатыстырып, жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатыстырушы кісі, бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы. Бірақ оған хирслану шарамайды. Егер хирсланса, өз сөзімшіл ғұрурлық, мақтаншақтық, хүсітшілік бойын жеңсе, ондай кісі адам бойына қорлық келтіретін өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әр ақиқатқа тырысып, іждахатыңмен көзің жетсе, соны тұт, өлсең де айырылма. Егерде ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннің қайтып құрмет күтесің. Төртінші. Білім ғылымды көбейтуге екі қару бар. Адамның ішінде бірі мұлахаза, екіншісі мұхафаза. Бұл екі қуатты зорайту жақатында болмақ керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз, салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол, әсіресе, әуелі құдайдың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың. Бесінші ақылдың, ардың, бәрінің дұшпаны ол. Ар бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды ақылды сақтайтығы мінез деген сауты бар. Сол мінез бұзылмасын. Көрсек сарлықпен, шеңілдікпен, ебіреудің орынсыз сөзіне, ебір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң, оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенін де тұрарлық, мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі қайраты бар болсын. Бұл бір ақыл үшін аршы болсын.